Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Benas Ulevičius, su manimi studijoje svečias iš Vokietijos, nuolatinis diakonas Erikas Tue. Guten Abend, Erik.
Guten Abend, lieber Benas.
Taip pat studijoje ir vertėjas, mums visiems gerai pažįstamas, Kastantas Lukienas. Sveikas, Kastantai.
Sveiki.
Erikas Tue, nuolatinis diakonas, yra jau nuo 2003 metų, jis yra vedęs, turi 5 vaikus, nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Šiuo metu Erikas gyvena pietų Vokietijoje, netoli Austrijos ir Šveicarijos. Daug metų vadovavo institucijai globojančiai neįgalius vaikus ir jaunimą. Nuo 1982 metų Erikas dalyvauja Arkos bendruomenės veikloje. Šiuo metu diakonas Erikas yra atsakingas už nuolatinių diakonų ruošimą Rotenburgo Štutgarto diocezijoje. Jis yra tarptautinio diakonų centro delegatas. Diakonas Erikas vieši Lietuvoje jau 1,5 dienos, tai trumpas vizitas, su juo susitiko ir Katalikų teologijos fakulteto studentai, Arkos bendruomenės nariai, taip pat be abejo pavyko su diakonu Eriku apsilankyti Vilniuje, Aušros vartų šventovėje, gailestingumo šventovėje. Šioje laidoje ir klausime apie jo įspūdžius iš šios kelionės ir taip pat apie nuolatinio diakonato svarbą ir prasmę, bei apie apskritai krikščionio kataliko misiją šiandieninėme pasaulyje. Tačiau pradėkime nuo įprastų pirminių klausimų. Erikai, kokia tavo tikėjimo kelionė? Kaip tapai diakonu, nuolatiniu diakonu? Kas tave atvedė į bažnyčią, į tikėjimą?
Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tą galimybę lankytis Lietuvoje. Esu pirmą kartą šioje nuostabioje šalyje. Sekmadienį čia atvykau ir buvau labai nuoširdžiai pasitiktas. Man yra didžiulė privilegija čia būti ir per tą trumpą laiką, nedaugelį valandų, sužinoti daug įdomių dalykų apie jūsų šalį. Aš augau Vokietijoje, pasienyje su Olandija ir Belgija. Augdamas niekuomet negalvojau, neturėjau tokio noro tapti kunigu ar diakonu. Būdamas jaunuolis, galvojau, norėjau studijuoti teologiją ir filosofiją. Tačiau baigęs mokyklą, išvažiavau į užsienį, daugelį metų praleidau Indijoje ir Airijoje. Aš manau, kad iki tol mano tikėjimas buvo pernelyg racionalus, paremtas vien protu galva. Ir tik užsienyje būdamas tenai susitikęs su neįgaliaisiais, gyvendamas Arkos bendruomenėse, aš patyriau tai, ką galiu vadinti atsivertimu, širdies prieigą pažintimi su Jėzumi. Galėčiau tai nusakyti tais žodžiais, kad aš suvokiau, kad mūsų tikėjimas nėra nei teorija, nei ideologija, bet tai veikiau yra santykis, santykis su Dievu ir su kitais žmonėmis. Ir vieną dieną vienas mano bičiulis, kuris pats buvo diakonas, uždavė man tokį klausimą: klausyk, o kodėl tu nesi diakonas? Ir aš šį klausimą jau užduotą svarščiau savo širdyje ir taip viskas prasidėjo. Taigi galiu sakyti, kad tas pakvietimas, pašaukimas tapti diakonu man atėjo tarsi iš išorės, tai nebuvo mano sugalvotas projektas. Ir man labai būtent tai ir patinka, kad tas klausimas, tas kviečiantis klausimas man atėjo iš išorės.
Ką konkrečiai dabar reiškia būti diakonu tau, tavo šeimai ir tavo buvimui bažnyčioje? Kokia tai tarnystė? Ką diakonas Erikas veikia?
Man labai patinka toks klausimo formulavimas, nes būtent čia kalbama, ką reiškia būti diakonu, o ne ką diakonas veikia ar daro. Prieš diakonato šventimus visuomet būna toks asmeninis pokalbis su vyskupu. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai aš prieš 14 metų priėmiau diakonato šventimus. Aš anuomet vyskupui sakiau, kad neturiu daug laiko, kad kažką labai daug galėčiau bažnyčioje nuveikti. Nes labai turiu daug darbo ir auginu didelę šeimą, 5 vaikai auga šeimoje. O vyskupo atsakymas buvo toks: ne tiek svarbu yra, kiek jūs nuveiksite bažnyčioje, bet svarbu yra tai, kas jūs esate. Ir manau, kad tai yra labai svarbu žmonėms, galvojantiems apie tokį įsitraukimą, įsipareigojimą į bažnytinę tarnystę, būtent susitelkti į tai, kas tu esi, o ne tiek į tai, ką tu darai. Filosofiškai, jeigu tai suformuluotume, tai sakytume, kad veikimas kyla iš buvimo. Bet žinoma, diakonui tenka kažką ir veikti, daryti. Mūsų vyskupijoje yra 300 diakonų. Pirmi diakonato šventimai vyko beveik prieš 50 metų. Tai yra 1968 metais pirmieji diakonai buvo išventinti jų vyskupijoje. Diakonai laidoja, laimina santuokas, krikštija. Diakonai turi būti arti žmonių, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, turi kvepėti avimis. Ir diakono tarnystės toks tas akcentas, pagrindinis dėmesio sutelkimas yra į tarnystę. Tai turi būti maldingi vyrai, vyrai mylintys, mėgstantys liturgiją. Aš kartais taip pat tai formuluoju tokiais žodžiais, kad diakonija tarsi kyla, prasideda nuo altoriaus. Tas tarsi įvaizdis būtų, kad nuo altoriaus ta diakonija, diakonijos tarnystė eina į sudėtingas gyvenimo situacijas ir po to jas vėl atneša tuos sunkumus gyvenimo vėl prie altoriaus. Ir žinoma, diakonai taip pat pamokslauja ir kartais jiems sekasi pamokslauti geriau negu kunigams ir žmonėms patinka jų pamokslavimo skelbimo būdas. Viename interviu, viename laikraštyje, aš buvau klausiamas, kaip galima būtų nusakyti diakonato tarnystę, diakono asmenį. Aš tada aname laikraščio interviu palyginau diakonatą su tarsi tokia universalia parduotuve, mes paprastai dabar vadiname, sakome, prekybos centru, kuriame galime įsigyti daugybę įvairių prekių. Toje parduotuvėje tarsi pasiūla yra daugybė dalykų. Tačiau svarbiausias ten siūlomas dalykas yra Dievo meilė žmonėms.
Kaip tik po šios laidos iš karto vyks susitikimas su Lietuvos pirmaisiais nuolatiniais diakonais, na tokia, galima sakyti, pirmąją organizuotai pašventintąją grupę ir su būsimaisiais diakonais. Ar diakonatas svarbus Lietuvai? Ar Lietuvai reikia nuolatinių diakonatų, nuolatinių diakonų ir gal galima įsivaizduoti kažkokį pranašišką balsą iš patyrusio diakono, kuo šviežias, naujas, tik atsiradęs pavasariškas diakonatas bus reikšmingas Lietuvai arba galėtų būti reikšmingas Lietuvai.
Man labai džiugu dalyvauti čia Lietuvoje būtent tą, na, istorinę bažnyčiai valandą. Neseniai mes šventėme Vatikano antrojo susirinkimo pabaigos jubiliejinius metus. O vienas iš Vatikano antrojo susirinkimo vaisių buvo tai, kad į bažnyčią vėl buvo grąžinta iš naujo diakonato tarnystė, diakonato šventimai. Pirmieji diakonai po antrojo Vatikano susirinkimo buvo įšventinti 1968 metais, o dabar jau visame pasaulyje yra 45 tūkstančiai nuolatinių diakonų. Ir nuo 2017 metų birželio į tą šalių būrį, kuriuose yra nuolatinio diakonato tarnystė, įsijungė ir Lietuva. Aš manau, kad nuolatinių diakonų tarnystė gali bažnyčiai priminti, kad apskritai bažnyčioje tarnystė yra esminis dalykas, tai nėra kažkokia prabangos priedėlis prie bažnyčios veiklos. Bažnyčia yra tarnyba skirta Dievui ir žmogui, tačiau pati tarnybos, tarnystės sąvoka yra čia lemiamos reikšmės. Jėzus yra pirmasis diakonas ir visi turbūt žinome tą paskutinės vakarienės sceną, kur Jėzus pasilenkęs plauna mokiniams kojas, o mokiniai na, jiems nepakeliama ta situacija. Ir šis įvaizdis rodo bažnyčiai, kad bažnyčia turi nusižeminti, ji turi suklupti, ji turi tarnauti Dievui ir žmogui. Ir kadangi bažnyčiai nuolat grėsia pavojus užmiršti būtent tą tarnavimo aspektą, tai reikia, kad bažnyčioje būtų vyrų, kurie jai tą nuolat primintų ir tą primintų būtent jiems suteiktų pačios bažnyčios įpareigojimu. Diakonai įpareigoti tokiu ypatingu būdu reprezentuoti, parodyti Kristų diakoną. Taip pat diakonams reikia turėti drąsos eiti į tas vietas, kurios yra tikrai sunkios, kurios mus paliečia, jaudina iki širdies gelmių, iki ašarų, į tas gyvenimo situacijas, į kurias kiti žmonės tiesiog nedrįsta eiti. Taigi, apibendrinant, yra labai džiugi gera žinia visai pasauliniai bažnyčiai tai, kad nuo birželio šių metų Lietuvoje taip pat yra nuolatiniai diakonai ir aš esu tikras, kad tai plėtosis ir vystysis ir tikrai nuostabi ateitis laukia bažnyčios.
Erikai minėjai apie tą diakono ėjimą į paribius, ten, kur ne visi norėtų patekti, nenorėtų eiti. Dažnai šiandieniniai visuomeniai turime tokį įtarų žvilgsnį į neįgaliuosius, nes visi mėgsta efektyvumą, skaičius, greitą gyvenimo būdą ir staiga čia visiškai toks akibrokštas tam nepaliaujamam tempui, daiktų kultui. Pats ilgus metus atlikai tą tarnystę. Buvai kartu su neįgaliaisiais, neįgaliais vaikais, neįgaliu jaunimu. Gal gali plačiau papasakot, ką tai reiškia tavo gyvenimu ir ką tai galėtų reikšti apskritai kiekvienam katalikui, kiekvienam krikščioniui, žinot, nuolat turėtų omenyje, kad yra tokie žmonės ir ką Dievas per juos kalba mums.
Dažnai bažnyčioje mes sakome, kad kai sutinkame vargšą, sutinkame patį Dievą. Taigi tai skamba tarsi kaip šūkis, bet ką tas šūkis reiškia mūsų gyvenime? Ar mes iš tikrųjų tuo gyvename, ką sako? Ar mes manome, kad tik tai Dievą susitinkame liturgijos metu bažnyčiose? Bet mano patirtis ir daugelio kitų žmonių patirtis byloja priešingai, kad susitikdami su tokiais žmonėmis, kurie yra tikri vargšai daugeliu aspektų, būtent tas susitikimas mūsų širdyse nulėmė didžiulės permainas, įvyksta širdies perkeitimas. Ir mes susidūrę su tais žmonėmis, su neįgaliaisiais vargšais, mes iš tikrųjų esame konfrontuojami, mums iškyla klausimas, kas gyvenime yra iš tikrųjų svarbiausia. Ir štai Evangeliją mes dažnai iki tol primame tik tai protu, tik racionaliai. Tačiau Evangelijoje yra tie žodžiai, kad akmuo, kurį statytoje atmetė, pačiu kertiniu pasidarė. Ir štai čia yra tas paradoksas, kad tapdamas silpnas, tampi stiprus. Ir štai susitikus su tais žmonėmis gali įvykti tas širdies perkeitimas, tai gali paliesti mūsų širdį, būtent susitikimas su tuo silpnumu ir trapumu neįgalių žmonių. Mes išmokstame tapti gailestingesni per susitikimą su jais. Įgyjame daugiau meilės per santykį su jais. Ir man atrodo labai svarbu, ypač žmonėms, tebesantiems tame tikėjimo paieškų kelyje, išdrįsti, leistis į tas tokias sudėtingas situacijas, susitikti su tais žmonėmis. Popiežius Pranciškus prieš keletą metų pateikė tokią labai nuostabią meditaciją apie apaštalą Tomą. Šventajame rašte yra tie žodžiai, kad jo žaizdomis mes buvome išgydyti. Reiškia, mes išgydomi tampame ne jo galybę, Ir štai popiežius Pranciškus mus ragina Tomo pavyzdžių išdrįsti, nusileisti ar prisiliesti prie žmonių žaizdų. Popiežius ragina išdrįsti tiek suartėti, tiek prisiliesti prie tų žmonių žaizdų, kad perkeltinę prasme sakant, net mūsų rankos taptų kraujuotos, tiek priliestos prie jų žaizdų. Ir toks prisilietimas atveria naujas duris mūsų santykiuose su kitais žmonėmis, naujas duris taip pat mūsų širdyje atveria. Ir tuomet galbūt mes, panašiai kaip Tomas, ištarsime mano viešpas ir mano dievas.
Į laidos pabaigą norėčiau užduoti klausimą apie bažnyčios gyvenimą Vokietijoje. Bažnyčia turi labai skirtingas apraiškas, skirtingą gyvenimo dinamiką skirtingose šalyse. Kas yra katalikybė Vokietijoje? Ir kokios katalikų bažnyčios Vokietijoje tarnystės ypatybės, kokie iššūkiai ir kokie vilties ženklai?
Vokietija yra didžiulė šalis, 83 milijonai gyventojų. 28% Vokietijos gyventojų yra katalikai. Kadangi Vokietijoje funkcionuoja vadinamasis bažnytinis mokestis, tai bažnyčia Vokietijoje yra turtinga. Taip tariant, Vokietijoje bažnyčia įstengia daug dalykų daryti. Pavyzdžiui, dauguma Vokietijoje veikiančių vaikų darželių priklauso katalikų bažnyčiai. Yra daugybė įvairių katalikiškų mokyklų, senelių prieglaudų, ligoninių. Yra taip pat įstaigų skirtų neįgaliesiems. Vokiečių katalikai taip pat labai dosnus yra aukodami kitų šalių bažnyčioms. Esu labai laimingas dėl to, kad vokiečių katalikai iš savo turimos gerovės, turtingumo daug kuo dalyjasi su bažnyčia Afrikoje, Azijoje, taip pat Rytų Europoje. Kita vertus, jeigu kalbėtume apie tą tikėjimų uolumą, tą tikėjimo entuziazmą, tai galėčiau pasakyti, kad vokiečių katalikai turėtų mokytis to tikėjimo karščio uolumo iš vargingesnėse šalyse gyvenančių katalikų. Apibendrinant, galima sakyti, kad turtingose šalyse yra sunkiau išlikti ir gyventi kaip krikščioniui. Tai yra įmanoma, tačiau tai yra didžiulis iššūkis gyventi krikščioniškai turtingoje šalyje. Taigi mano troškimas, linkėjimas Lietuvos bažnyčiai būtų toks, kad mes iš naujo atrastume ar iš naujo pažintume savo krikščionišką įtikėjimą ir mažiau akcentuotume, mažiau pasitikėtume pinigais ar bažnytinėmis struktūromis funkcionuojančiomis. Tam tokiam naujam bažnyčios impulsui reikia vyrų, moterų, vaikų, jaunuolių, kunigų, vyskupų, bet taip pat ir diakonų. Tokių žmonių, tokių tikinčiųjų, kurie tiesiog degtų dėl tikėjimo. Tokių žmonių, kurie taip pat norėtų dalytis savo tikėjimu su kitais žmonėmis, su tais, kurie netiki, kurie galbūt dar negali įtikėti. Taip pat, kurie dalytųsi savo krikščioniškojų tikėjimų su kitų religijų žmonėmis.
Diakone Erikai, pats dabar esi atsakingas už naujų diakonų ruošimą. Ar yra tų ugningų jaunų vyrų, kurie ateina į bažnyčią pilni šventosios dvasios ugnies ir tikėjimo? Kaip sekasi šitas pasiruošimo procesas? Kokie svarbiausi akcentai dedami jūsų pasiruošimo programoje?
Aš į tai atsakyčiau, kad yra tiek ir tokių uolumų degančių jaunų vyrų, bet yra ir vyresnio amžiaus, taip pat degančių uolumų vyrų. Ir labai praturtina tai, kad žmonės ateinantys, norintys įsitraukti kandidatai į diakonatą, ateina iš įvairių profesijų. Tai gydytojai, mokytojai, teisininkai, advokatai, staliai, elektrikai, kepėjai, policininkai. Ir man tai tiesiog didžiulis šventosios dvasios stebuklas, kad aš galiu prisiliesti prie tų vyrų kelio į diakonatą. Dažnai tų kandidatų į diakonatą šeimose auga daug vaikų. Dažnai tie žmonės būna labai angažuoti savo profesinėme darbe. Tačiau nepaisant to, jie vis dėlto pasiryšta, įsipareigoja tam ugdymo kursui, kuris tęsiasi tarp 6 ir 8 metų. Aš manau, kad reikia tokio didžiulio ryšto, kad žmonės va taip tikslingai tame kelyje, tame pasirengimo kelyje išliktų. Kaip jau minėjau tą pavyzdį, kad mano bičiulis prieš daugelį metų man uždavė klausimą, kodėl tu nesi diakonas. Taigi panašiai turbūt kiekvienas vyskupas, kiekvienas kunigas, kiekviena bažnytinė bendruomenė, parapija turėtų apsidairyti aplinkui ir pabandyti išvelgti vyrus, kurie galbūt gali turėti tą pašaukimą tapti diakonais. Nes dažnai būna taip, kad žmonės laukia kažkokio iš išorės ateinančio pakvietimo signalo. Yra gera melstis dėl pašaukimų, taip pat yra gera ir tiesiogiai pakviesti žmonės. Todėl tai matydamas, aš labai pasitikiu ateitimi.
Man labai padarė didelį įspūdį, kai mūsų susirašinėjime diakonas Erikas parašė: laukiu, kol galėsim švęsti Eucharistiją kartu. Supratau, kad nedažnai girdžiu tokią formuluotę. Dažnai kalbam apie reikalus, kuriuos galėtume aptart, pasikalbėti apie mūsų tikėjimą. O čia susitiksim, švęsim kartu Eucharistiją. Vizitas trumpas nelabai ir pavyksta kartu Eucharistiją švęsti, bet diakonas Erikas kas rytą, kur galėčiau apsilankyti šventose mišiose šiandien. Tad tai man asmeniškai didelis tikėjimo liudijimas ir noriu užduoti klausimą, ką diakonui Erikui reiškia Eucharistija jo gyvenime.
Bažnyčia sako, kad Eucharistija yra mūsų krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Ir mes tokiais ir paprasčiau galima nusakyti kitais žodžiais, ką tai reiškia mums, mūsų gyvenimui. Diakono tarnystėje esminis dalykas yra tiesiog atsidavimas Dievui ir žmonėms. Mums svarbiausia ne kažkokius savus projektus įgyvendinti, bet stengtis suvokti ir įvykdyti Dievo valią. Ir žmonėms apskritai suvokti ir įvykdyti Dievo valią ir ypač vyrams yra gan sunku. Ir todėl mes turime nuolat leistis, kad Jėzus galėtų mus atnaujinti, perkeisti. Mes turime priimti Kristų. Mes turime vis labiau pamilti Kristų, norėti būti kuo arčiau su Juo. Be Kristaus mes neturėsime jėgų ir ryšto drąsos eiti į tas situacijas, kurios žmogiškai imant yra nepakeliamos. Galbūt toks būtų trumpas atsakymas į tavo klausimą.
Ačiū labai. Mūsų laida artėja į pabaigą. Tad naudodamasis proga, kad turim tokį svečią, tiesiog noriu paklausti įprastą laidų pabaigai klausimą, bet labai svarbu ir reikšmingą. Ką galėtum palinkėti diakone Erikai Lietuvos tikintiesiems, štai dabar Marijos radio klausytojams, kurie girdi mūsų balsus, turi tokią turbūt net ir egzotinę pažintį su nuolatiniu diakonu, tai jau naujiena Lietuvoje, ir dar iš Vokietijos. Kelis padrasinimo ir tikėjimą įkvipiančius žodžius.
Aš tiesiog nedrįstu ką nors, net nedrįstu kažko pasakyti. Prieš atvykdamas jūsų šalį aš šiek tiek pasiskaičiau literatūros apie jūsų istoriją. Ypač apie 20-ame amžiuje jūsų išgyventą istoriją. Ir turiu pripažinti, kad štai skaitydamas apie tuos laikotarpius, apie nacių laikotarpį, žydų persekiojimo laikotarpį, to Stalino režimo laikotarpį, aš buvau tikrai giliai sujaudintas ir net man paliko įspūdį tai, kad jūs sugebėjote išlikti savo tikėjime. Nepaisydami tų priespaudos metų, jūs sugebėjote išlaikyti tikėjimą. Tai yra labai didinga. Tai yra didžiulis liudijimas visam pasauliui. Ir todėl aš galvoju, kad daug ką iš jūsų mes turėtume, galėtume pasimokyti. Ir aš linkiu jums, kad jūs tą tikėjimą ir toliau labai brangintumėte ir sugebėtumėte perduoti kitoms ateinančioms kartoms. Aš linkiu, kad jūsų bažnyčia sugebėtų taip pat skleistis į išorę, ieškotų ryšio su kitais žmonėmis. Ir noriu, kad mes melstumėmės, būdami skirtingose šalyse, kad mes melstumėmės vieni už kitus. Ir iš viso širdies linkiu jums viso geriausio ir Dievo palaimo. Ir dar kartą dėkoju už tą galimybę, kad galėjau apsilankyti šioje nuostabioje šalyje.
Ačiū, mielas diakone Erikai, dėkoju vertėjui Kastantui Lukėnui, mėly klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje aš, Benas Ulevičius, kalbinau nuolatinį diakoną iš Vokietijos, Eriką Tue, ir galėjome susipažinti su Vokietijoje katalikų gyvenimo realijomis, su nuolatinio diakonato samprata ir tarnystė. Ačiū labai už šitą didelę dovaną, už šitą vizitą ir, mielas diakone, tikimės, kad tai ne paskutinis apsilankimas Lietuvoje, kad dar susitiksime ne kartą.